ako ay kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
Sestra, reč kojom zaklinjemo i kojom se zaklinjemo, toliko je čista i svetla. Na pijedestalu pojmova stoji tik uz majku i pedalj više od brata. O sestrinskoj ljubavi i žrtvi ispevene su neke od najlepših pesama, napisane knjige, snimljeni filmovi.
Kolo, savijeno kao venac bez kraja i početka. Jako, koliko i najslabija ruka ojačana ostalim i isprepletenim. Spretno, koliko i najbrže stopalo. U poletnom i hrabrom ritmu srca koja kucaju kao jedno.
Sigurno je nešto od ovih asocijacija na pomenute reči imao i Branislav Nušić kada je 1903. imenom Kolo srpskih sestara nazvao žensko udruženje koje je najpre zamislila, a onda ga i osnovala velika Nadežda Petrović radi jačanja nacionalne svesti za oslobođenje, kako je bilo zapisano u statutu, porobljene braće, kako na jugu pod turskom vlašću, tako i na severu i zapadu pod Austro-Ugarskom, te radi pružanja pomoći ugroženima bez obzira na nacionalno i versko opredeljenje.
Nedugo po osnivanju udruženja započelo je osnivanje odbora kola širom Kraljevine Srbije, između ostalih mesta već 3. februara 1905. i u Požarevcu. I to nas približava glavnoj junakinji naše današnje koje kuda priče, Bosiljki Pavlović, praunuci vožda Karađorđa i baki velike slikarke Milene Pavlović-Barili. Jer ona je bila ta koja je kolo zapodenula među ženama Požarevca i rukovodeći njime do smrti ostavila trag koji i danas živi u tom gradu. A ponosno ga čuvaju današnje članice kola, koje je obnovljeno već 3 decenije nastavlja, gde su požrtvovane prethodnice stale 1946. godine.
Mnogo toga lepog, važnog i nedovoljno poznatog u vezi sa udruživanjem žena u prvoj polovini 20. veka u Požarevcu, ali i u celoj Srbiji, čućemo od Jasmine Živković, sadašnje predsjednice tamošnjeg kola srpskih sestara, zaposlene u Istorijskom arhivu Požarevca.
U kolo reči sa njom se uhvatile
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Jasmina Živković.
Ja sam arhivski savjetnik u Istorijskom arhivu u Požarevcu.
Vi ste kao arhivista, dakle, to jeste, nekim to kao sad slušaju pa kažu, ba da li su neki knjiški moljci tamo sede, neke stare papire, ali za arhivski posao je često vezano i vrlo uzbudljivo otkriće istorijsko, vezano za deo gde živite i radite, deo prostora, jel? I nekad se možda iznenadite nekim pronalaskom. Ima jedna priča koja je malo poznata u Srbiji, a o kojoj vi u posljednje vreme govorite i snimljen je čak i jedan film, možda nedovoljno primećeno još uvek, ali reč je o jednoj zanimljivoj osobi iz Požarevca koja se zove Bosiljka Pavlović, pa da bismo razumeli čitavu ovu priču i njeno veliko delo što se tiče pa i ženskog pitanja na kraju krajeva u Požarevcu, moramo možda da krenemo malo kroz istoriju dalje, jer je Bosiljka Pavlović bila iz jedne čuvene porodice iz ovog kraja.
Bosiljka Pavlović nije Požarevljanka. Ona je došla u Požarevac, ona se udala u Požarevcu, ali Bosiljka Pavlović je rođena u Raškoj 1843. godine i rođena je u porodici Antonija Pljakića, koji je bio vojnik, odnosno bio službenik u tadašnjoj vojsci Srbije, i po potrebi službe on se selio iz mesta u mesto, tako da je u jednom periodu, dok je Bosa bila mlada, već devojčica, mlada devojka, nekih 14 godina, on je došao sa porodicom i Bosa je tada stigla u Požarevac. Ali ono što mi često možda malo i znamo, a i ako znamo malo o tome govorimo, zaista Bosiljka Pavlović je po ženskoj liniji potomak Karađorđevića, odnosno član dinastije, član porodice Karađorđevića, praunuka vožda Karađorđa, po majčinoj liniji.
Znači, njena majka Sava
jeste je unuka Karađorđeva. Tako da je taj neki podatak nama bio posle vrlo interesantan kada pričamo o njenoj društvenoj aktivnosti u Požareću. Ona je bila mlada, ovako stasita, prilično, dosta patrijarhalno vaspitana, naučena, jedna porodica, tradicionalna srpska porodica u kojoj je roditelj, muškarac, pogotovo otac, bio vrlo poštovan, tako da se i Bosa prema tome sa strahopoštovanjem odnosila prema svojom ocu i svojoj porodici. Tako da kada je stigla u Požarevac, kako je ušla u porodicu Pavlović, sticajem okolnosti, kažem, zbog potreba posla, našli su se u Požarevcu i onda Stojančić, Stojan Pavlović, Duvanski, Duvanski.
A što su ga svi volili pa ga zvali
Stojančić? Tako je, on je imao taj nadimak Stojančić, ali je bio ovako, on je poreklom iz ovih krajeva, iz okoline Požarevca, već je bio u tom periodu razvio duvansku trgovinu. Kasnije se vezuje ime, prezime Pavlović za čuvenu radnju požarevačku Pavlović i Mirković. To je već sada jedna druga priča vezana za Požarevac, recimo posle Prvog svetskog rata, ali znači Stojančić, mlad, malo stariji od Bose, ne baš tako mlad, Bosa baš mlada, zagledao se u nju, naravno i ona je ovako, tako kažu, jel, hroničari, zagledala se u njega, i kad je on došao da je prosi, njen otac, znači, je pitao da li želiš da se udaš, mislim, prosto je se, da kažem, nekako plašila, hoće li dobiti blagoslov svoje porodice da se uda za Stojana, ali se to zaista i dogodilo, i tako je krenula jedna zanimljiva, da kažem, životna priča porodice Bosiljke i Stojana Pavlovića, koji su zajednički stekli određenu imovinu. Ta imovina se nalazila gde je danas galerija Milene Pavlović Barili, to je bila njihova porodična kuća, oni su izrodili više dece, jednu ćerku samo, Danicu, koja je, da kažemo, i ostavila potomstvo Milenu Pavlović Barili, ali predmet našeg interesovanja za Bosu jeste taj njen patrijarhalni rodoljubivi odnos, njenu odanost porodici, suprugu i svoje otadžbini, kako je ona govorila. I ona je vrlo rano po udaji i tako po rođenju dece počela da se bavi društvenim radom u Požarevcu. Naime, Požarevac je do 1915. godine već krenuo da se razvija kako u industrijskom, tako i u prehrambenom, zanatskom, trgovačkom. To su sve neke tradicije u 19. veku koje su krenule, i onda je istovremeno i neki građanski život počeo da se odvija u Požarevcu, a krenule su i ideje već u Srbiji o na nekom obrazovanju, emancipaciji žena, udruživanju žena u Srbiji, pa i u Požarevcu se to dešavalo. Već 1878. godine u Požarevcu je osnovan pododbor Beogradskog ženskog društva i Bosiljka Pavlović je već tada bila aktivna i bila je nekoliko godina u upravi tog društva. Mislim, to je posebna priča, kasnije Požarevačko žensko društvo, to je isto jedna divna priča, ali
da ukalkulišemo, ako i Bosiljka je u tome svemu učestvovala,
u osnivanju,
jesu li to početi nekog ženskog angažmana u društvenom životu Srbije, to bismo sad mogli da čujemo.
Može tako da se smatra. Beogradsko žensko društvo se smatra jednim od najstarijih ženskih društva, u stvari najstarije žensko društvo srpskog porekla u Srbiji. Samo od ženskog beogradskog društva je stvari je jevrejsko žensko društvo u Srbiji osnovano, a u Požarecu također veoma rano je 1878. godine osnovano žensko društvo, a već...
To je bio
pododbor Beogradskog ženskog društva koji se 1930. godine osamostalio i onda je dobio naziv Požarevačko žensko društvo i veoma je bilo aktivno u obrazovanju ženske omladine.
Što su bili osnovni ciljevi tog društva? Čime su se
bile te... Ovo društvo, žensko društvo, kasnije prvo Beogradsko žensko i čuvena Katarina Milovuk u Beogradu, među osnivačima ženske škole u Beogradu i predsjednica Beogradskog ženskog društva, a istovremeno i članica kola srpskih sestara u Beogradu, tako da vidite da su to bilo je dosta veze između tih ženskih udruženja, ali odlika za žensko društvo jeste upravo njegov, da kažem, rad na opismenjavanju, na obrazovanju ženske mladeži, na školovanju ženske mladeži, pa je tako Požarevačko žensko društvo, ali od 1930. odnosno posle Prvog svjetskog rata, pa u tom nekom međuratnom periodu držalo žensku zanatsku školu u Požarevcu, gde je današnja medicinska škola, stara zgrada medicinske škole, je bio dom ženske omladine, odnosno dom ženske zanatske škole, tako da je tu bila jedna tabla, mi imamo fotografiju da je tu bila tabla dom ženske škole, ali je posle rata 45. godine ta tabla skinuta i to je danas medicinska škola.
Hoćete li nam reći da li možda ste istraživali prilike u Požarevcu pa i u Srbiji u to doba, da li su ljudi uopšte rado davali žensko detsko škole, čak i kada su kao žensko društvo ili neki drugi udruženje počeli da se bave time da to treba da se radi. Koliko je uopšte, da su to bile samo viđenije devojke iz viđenijih porodica, ko je išao u žensko zanatsku školu u tog vremena? I jesu li to bili prvi početci školovanja nekog ozbiljnijeg žena?
Moglo bi se ovo drugo reći da je to bilo tako, ali hoću da kažem da je za ovaj kraj, uopšte za Požarevački okrug, bilo evidentirano ženske dece i pre tog perioda, znači sa početkom narodne škole, osnovnog obrazovanja, sredinom 19. veka, recimo postoje podaci, ali sporadično, da je po jedno, dve devojčice upisivalo ne tako često i išlo u osnovnu školu, ali uglavnom posle toga one su završavale svoje obrazovanje, predavale se, da kažem, domaćinskim poslovima, porodici i slično. E sad, sa uplivom tih naprednih ideja sa zapada, to moramo priznati, i žene su počele da žele da se obrazuju, znači počelo je to na neki način da ne samo da završi, da budu domaćice, da se razbije taj mit patrijarhalnosti i shvatanja da je žena samo u kući i slično, da neguje decu, već da treba i da ima određeno obrazovanje. I u tom smislu...
Važnost obrazovanja. I ne samo osnovno obrazovanje da bude pismena, nego da...
Pismena, ali i pored toga da ima neke veštine koje ne bi mnogo bile daleko od domaćinskih i od porodice, a ipak bi mogle da omoguće dalje školovanje na više ženskoj školi i posle na univerzitetu i slično. Tako da recimo u ženskoj zanatskoj školi u Požarevcu, pored nekih osnovnih predmeta, račun, jezik, nešto tako, jel, iz istorije, modernim jezikom reče da bome, zemljopis i slično, učili su se recimo vest, tkanje, domaćinske, da kažemo, vrline, tako da su žene sticale jedno celokupno obrazovanje koje je u tom periodu smatrano bitno za, recimo, ženu da bude na određenom, kako ste rekli, nekom kulturnom, intelektualnom, damskom nivou, da ne ostane negde zaturena u tradicionalnim turskim, da kažemo, nasleđima. Da. Sad pitali ste da li je bio veliki broj. Pa ne mogu da kažem da je brojčano gledano, statistički, da je bio veliki broj devojaka, devojčica u toj školi, ali je bio konstantan i bio je sa uvećavanjem broj se povećavao. Znači, prvo je to počelo skromno, ali kasnije je škola dobijala i verifikaciju tadašnjeg ministarstva prosvete u Kraljevini Jugoslaviji, tako da se to, već sada se to smatralo više jednom obaveznom školom, nego samo dobrovoljno, kako su to krenule članice ženskog društva do negde 1930. kada, pretpostavljam da je zbog toga je došlo do nekog osamostaljivanja Požarevačkog ženskog društva, da bi se neke administrativne prepreke rešile i da bi se škola održala kao državna, jer ona je kasnije dobila, kažem, priznanje države i išla je pod u delimično pod budžet države, ali ju je izdržavala opština Požarevačka i vodile su žene iz ženskog društva i izuzetna osoba tada koja takođe nije iz ovih krajeva, ali je udata bila, to je Leposava Pavlović, isto Pavlović, slična kao Bosiljka, ali bavila se nekim drugim stvarima, a Bosa naša se opet bavila malo drugačijim stvarima. Zaista je učinila veliku stvar, ta Leposava Pavlović, učinila izuzetnu stvar za širenje te ideje obrazovanja devojaka u Braničevskom, današnjem Braničevskom, a tada Požarevačkom okrugu, a to je pokriće današnjih naših svih opština koje imamo. Pa recimo, škola ženska u Petrovcu je osnovana zahvaljujući inicijativi Leposave Pavlović i Požarevačkog ženskog društva. A nije rođena Požarevljanka, ona je poreklom iz Niša, ali se udala za Požarevačkog arhitektu Milosava Pavlovića. Između ostalog, Milosav Pavlović je dao neki projekat, idejno rešenje za adaptaciju manastira Tumane svoje vremena u 19. veku. Eto tako, tu imamo malo te građe u arhivu. A Leposava Pavlović, da, tako, ona nije imala dece, ona i suprug su bili sami, ona je ceo svoj život u stvari posvetila obrazovanju ženske dece.
Ko je kuda?
U razgovoru sa Jasminom Živković iz Istorijskog arhiva Požarevca i sadašnjom predsednicom Kola srpskih sestara u tom gradu, vraćamo se glavnoj junakinji naše današnje koje kuda priče.
Naša Bosa Pavlović je patrijarhalna, tradicionalna srpska supruga i majka kojoj je ljubav prema svojoj zemlji i svom narodu bila na prvom mestu. Postoji priča koja je dokumentovana da su dvojica sinova Bose Pavlović bili u srpskim ratovima, odnosno bili u srpskoj vojsci, čak i u Prvom svetskom ratu je izgubila jednog sina Vojislava i postoji jedno pismo koje je ona, mi smo to pismo u stvari pronalazili kroz literaturu, ali zaista oslikava to što Bosa jeste bila, gde ona u stvari svom sinu kaže između ostalog da nemoj ti brinuti ni za porodicu, ni za majku, ni za oca, ni za sestru, braću, ti znaš šta je tvoj put. I na tom putu vodi računa da sačuvaš sebe, ali vodi računa da je tebi otačbina na prvom mestu. Nažalost, on je istradao na Solunskom frontu i na Zetinliku danas postoji spomen krst, tamo je sahranjen, postoji spomen obeležje pod brojem 549 Vojislav Pavlović, potpukovnik srpske vojske. I na njegovoj sahrani, on je toliko uživao ugled u srpskoj vojsci tada, prisustvovali su i predstavnici savezničkih vojski i ugledni državnici tadašnji, tako da je porodica Bose Pavlović i na taj način doživela, da kažem jedno ovako, ajde, na jedan tužan način, bila je vrlo priznata i vrlo poštovana na nivou države. Šta se tu govori još o osnivanju Kola u Požarevcu i o njenom angažmanu na tom planu? Znači, počela je kao društvena radnica, kako se to tada govorilo, u ženskom društvu, ali je svoj puni izraz svom ovom gradu koji je prihvatila kao svoj, zaista, gde je živjela, negovala porodicu, decu, bila je izuzetna podrška svom suprugu, dala je osnivajući Kolo srpskih sestara u Požarevcu 1905. godine je osnovano, 3. februara, a znamo da je u Srbiji osnovano 2 godine ranije, znamo da je osnivač, jedan od osnivača bila Nadežda Petrović, zatim Delfa Ivanić, Branislav Nušić i tako.
Kada je postojalo u Beogradu Kolo srpskih sestara?
2 godine. Pa da, mogu vam reći da je mali broj. 1906. godine u Vardaru je zabeleženo da postoji, pored Požarevca i Beograda, još samo u nekih 10 mesta na nivou Srbije da su počeli odbori kola da se osnivaju. Tako da
je
kola srpskih sestara i jeste, koji je izlazio od 1906. do 1914. godine i naše kolo danas koje postoji u Požarevcu kao naslednik predratnog kola je nedavno dobilo na poklon broj iz 1913. godine koji je vrlo redak. Poklonodavac je Radomir Lale Marković iz Beograda, inače sin Aleksandra Saše Marković i Ljiljane Marković. Tako da, eto, jedno novo saznanje kojim ćemo mi upotpuniti našu monografiju povodom 115 godina od osnivanja kola i 30 godina od obnavljanja rada. Ajde da se vratimo na Bosu. Znači, kao takva, Bosa je bila prva predsednica kola, vrlo je bila poštovana u svome gradu, od svojih saradnica, od svojih sugrađana. Kaže jedna priča, Bosa je vrlo vredna bila, kod nje se uvek radilo, uvek je, svi su znali nekako svoje obaveze, svoj radni zadatak, da kažem modernim jezikom rečeno, ali se znalo da nedeljom Bosa sa svojom porodicom u kočijama prošeta gradom, uvek obučena u tradicionalno srpsko libade, uvek sa punđicom tradicionalnom srpskom na glavi, jedna prava, da kažem, tradicionalna srpska dama.
Zanimljiva osoba, znači rekli bismo između patrijarhalnosti i tradicije i modernosti, zar ne? Kao da je u sebi obe stvari prosto sažela, jel?
Pa tako je, vrlo je bila humana i vrlo je bila požrtvovana u toj svojoj, da kažem, u tom humanitarnom radu. Kad smo rekli Leposava Pavlović i žensko društvo, Bosiljka Pavlović i kolo srpskih sestara, znači osnovna odrednica kola i Bosinog rada u kolu 25 godina u svojstvu predsednice, sve to vreme do svoje smrti 1929. godine, Bosa se predala humanitarnom radu. Znači, niz aktivnosti, niz dešavanja, najpre vezano za balkanske ratove, pa prvi svetski rat, posle rata već u Kraljevini Jugoslaviji, malo se drugačije organizuje rad kola. Bosa je već i umrla 5. aprila 1929. Tako da druge predsednice su nastavile rad i sad malo se, naravno, i okolnosti su se promenile i administracija.
Ali ovo je baš u teška vremena, je li tako?
Ona je od jeste, u teška vremena i prvo što je se uradilo, upravo je bila pomoć Srbima van Srbije. To je bio, da kažem, jedan cilj, jedan razlog zbog čega je kolo tih godina i osnovano, svi znamo, angažman Nadežde Petrović za vreme Prvog svetskog rata i prethodno u tom odnosu prema Srbima van Srbije, u pružanju pomoći praktične, materijalne, manje novčane, više u materijalu, hrani, rublju i slično. Postoje, recimo, razmišljanja zbog čega je Bosa Pavlović bila prva i dugogodišnja predsednica kola. Sad, mi nismo našli u izvorima istorijskim, znači u arhivskoj građi, nismo decidno našli, recimo, da je Bosa predložena i izabrana za predsednicu zato što je imala veze sa Karađorđevićem, a od 1900, da kažemo, treće godine je ovde i posle Prvog svjetskog rata, naravno, Karađorđevići, ali u listu Građanin povodom osnivanja kola u Požecu postoje tako neke, da kažem, diskretne aluzije, insinuacije na tu priču, no ako je bilo tako, to se nikada nije odrazilo niti moglo uočiti u radu Bosnom, u njenom odnosu prema svom gradu, prema ovom gradu kome je živjela, prema kolu, prema humanom radu, nikakvih političkih aspiracija, isključiva rodoljubivost, ljubav prema svojoj otadžbini, kako je ona to govori, jer je to njoj bilo sveto.
Dodajemo na ovom mestu da je kolo srpskih sestara već od 1906. organizovalo prve tromesečne kurseve za dobrovoljne bolničarke u Vojnoj bolnici u Beogradu. Kako su kurseve organizovala i druga ženska društva, pred Prvi svetski rat bilo je oko 1500 obučenih bolničarki koje su stavljene na raspolaganje vojnom sanitetu. Podsjetit ćemo vas da je u epidemiji pegavog tifusa 1915. negujući ranjene u Valjevskoj bolnici kao dobrovoljna bolničarka umrla osnivačica kola srpskih sestara, slikarka Nadežda Petrović.
Naša sagovornica Jasmina Živković skrenula nam je pažnju na značajni doprinos u ovom domenu i sestara u Požarevačkom kolu, pre svih Bosiljke Pavlović.
E sad još nešto bih rekla, u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu, ali više u Balkanskim ratima, verovatno znate ili ne, da je u Beogradu kolo srpskih sestara imalo svoju bolnicu koja je radila 1912. i 1913. godine u jednom šestomesečnom periodu i ona je bila organizovana u skladu sa propisima tadašnjeg vojnog saniteta i potpuno je bila od izuzetnog značaja i vrlo profesionalno su članice kola u Beogradu radile, jer su u međuvremenu i prethodno u očekivanju svih tih nedaća za srpski narod obrazovale se bolničarski. Znači, u Požarevcu je Bosa bila prva među svim članicama uprave koja je pohađala bolničarski kurs i članice kola u Požarevcu takođe su se veoma angažovale u Požarevačkoj bolnici za vreme ratnih sukoba u Balkanskom ratu, prvom i drugom, i kasnije i u Prvom svetskom ratu. Pa sad, u Vardaru se piše i recimo u skromnim dokumentima proglas Bose Pavlović da treba 1908. godine pomoći, kada je već Austro-Ugarska je došla do carinskog rata i već se tad osjećala ta napetost, da treba pomoći unesrećenim Srbima van Srbije, da treba pomoći svim unesrećenim porodicama u Požarevcu, ali uglavnom je težište bilo na pomoć Srbima van Srbije i na pomoć vojsci u onim ratnim danima. Pa su tako članice kola negovale Bosa prva, ona se nikada nije izdvajala, iako je bila vrlo, vi kad vidite njen lik, ona je tako jedna žena koja je vrlo stabilna, koja je, kako bih rekla, autoritativno delo. I sad ja i danas kad je gledam, nekako onako strah, neki imam onako strah opoštovanja prema toj osobi. Nije se često smela, onako uvijek je bila ozbiljnog lika, ali gledajući, ne znam kako bih dokučila da se iza te ozbiljnosti krije jedno veliko srce. To je neko moje, jedno hrabro žensko srce.
Možda,
da, jel? Mislim da je bila jako topla žena. I recimo kuća u kojoj su živeli Pavlović je uvek bila otvorena za decu i prijatelje.
To je kuća gde sad galerija.
To je
tako?
Kuća, onaj stariji deo, videli ste ploču gde piše posveta, znači zaista je tako bilo. Ćerka Bosina, Danica Pavlović Berili, je posle Mirjanine smrti, odnosno tačnije 1962. godine, poklonila gradu Požarevcu tu kuću za, eto, za ovu svrhu. To je zaista tačno.
Svi su zvali Nana Bosa.
Yes.
Naša Nana Bosa je ime filma.
Zašto?
Ili već kako ste.
Yes. Zašto Nana Bosa? Mama Bosa ili Nana Bosa? Zato što je ona bila majka svoje dece, stvari. Njen, ovo što sam malo pre rekla, njen stav je bio tak. Ona je bila autoritativna, ali uvijek bila majka i svi su je tako prihvatali. A zašto baš Nana Bosa? Tako su je prozvala deca 1919. godine, deca siročad ratna, jer je u Požarevcu pod upravom kola i Bosnim osnovano, ili ne bih rekla osnovno, ali ajde obrazovan, tako da kažem, invalidski dom, odnosno dom za zbrinjavanje dece ratne siročadi. I Bosa je, čak i postoji u galeriji jedna fotografija, Bosa Pavlović među tom decom, od kojih je jedan broj njih bio zaista, da kažem, i bez vida, slep i tako. To je to sve one strahote koje ratuje s ovom donose. Tako da su ta njihovo poimanje Bose Pavlović u datom trenutku je bilo tako da su oni prihvatili svoju majku. Otud su, tako su njene saradnice prihvatile da ona ostane.
I onda je postala svima.
Svima. I kada je, recimo, 28. godine njeno udruženje Kolo srpskih sestara, 1928. napravilo je veliki prijem povodom jubilarne godišnjice kola i 25-godišnje, kako oni kažu, predsednikovanja Bose Pavlović. I onda su ovaj napisali tako, naša Nana Bosa, velika zahvalnost i tako dalje. I ona je već sledeće godine preminula, ali je Kolo srpskih sestara tada u znak sećanja na Bosu Pavlović osnovalo, ajde ja bih rekla fond, ali bolje da bude jedna godišnja nagrada za najboljeg učenika Požarevačke gimnazije. To je bila Bosina želja.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda u Požarevcu. Sadašnja, ali već i dugogodišnja predsjednica tamošnje kola srpskih sestara Jasmina Živković priča nam o Bosiljki Pavlović, ženi koja je tu slavnu organizaciju u Požarevcu i osnovala, kao i o njenoj ulozi u društvu.
Kako je u to vrijeme prihvaćeno, kažete sada, Bosiljka Pavlović je osnovala ogranak kola srpskih sestara u Požarevcu. Dakle, koliko brzo se priključile žene, koliko je to bilo veliko društvo i koliko je dela učinilo
veoma
u tom vremenu?
Veoma brzo su se požarevačke supruge, majke, bilo je i kolo devojaka pri požarevačkom pododboru kola, veoma brzo su se uključile i veoma mnogo su radile. Pa pazite, to je bilo neko vreme kada je taj nacionalni duh bio na vrlo visokom nivou. Bilo je razumljivo stradanja Srbije i slično i uopšte na ovom našem trusnom području, ali dolaskom Karađorđevića, to se navodi u literaturi istorijskoj, recimo od 903. pa negdje do 915. do 918. taj nacionalni duh, taj polet, ta želja da se recimo pomogne onima koji nisu u okviru Srbije, ali da se Srbija uzdigne na neki, da kažem, ajde, na neki civilizacijski nivo je bila vrlo izražena. I onda i u samom Požarevcu je takva situacija bila. Bosa je imala podršku i svog supruga. Čuli smo da je on 1898. godine bio ugledan građanin grada Požarevca, gradske opštine i posle grada, da je bio i predsjednik opštine Požarevačke, tako da je sve to bilo skopčano sa time da je Bosa mogla u datom trenutku da uradi nešto više za svoj grad, za svoje sugrađane i šire, ali ne samo Bosa, i druge ugledne požarevljanke vrlo brzo su se priključile kolu, kao što su i ženskom društvu, pa su recimo, prosto bilo je sramota ne biti u jednom takvom udruženju, patriotskom, humanitarnom, kulturno-prosvetnom,
i ne baviti se jevoljama drugih,
ne, da, tako je, izaći iz okvira policije i biti u nekom društvenom miljeu, učiniti nešto za društvo. Sigurno to može biti vezano i sa tom željom žene da se emancipuje, pa i na takav način, kako obrazovanjem, tako i na
da
već nekim aktivnim učešćem.
Da,
tako je, da aktivno učestvuju u društvu.
Da. A je li to bilo rezervisano samo za imućnije građanke i supruge, ili je svaka časna i poštena mogla da da svoj doprinos?
Pa gledajte kako, po pravilima kola svaka časna i poštena je mogla da dođe dama, da učini
nije
što želi, ali je bilo, ne, nikada, ali je evidentno bilo da su i svake imućnije kuće u Požarevcu je bila članica u kolu. Neko. Ako nije, onda je recimo porodica za svoje preminule članove prilagali su umjesto parastose ili umjesto nekih drugih, da kažem, troškova, prilagali su za humani rad kola srpskih sestara. Kolo je u tom negdje periodu do 914. godine svoj prevashodni rad upravo je bio taj humanitarni i pomoć u Srbiji i van Srbije svima kojima je ta pomoć bila potrebna. Recimo u požarevačkom kraju pomagane su porodice gde su, da kažem, bolesni, stari, iznemogli, a uglavnom se pomoć slala za Južnu Srbiju tada, danas Makedoniju, izvan Srbije, za manastire, za poplavljene u donjem delu, recimo u južnijem kraju Srbije danas, i naravno kroz ova ratna dešavanja, kroz negovanje ranjenika, kroz izdržavanje bolnice, rad humanitarni, rad taj bolničarski do 1918. invalidski dom u Požarevcu za ratnu siročad, imena na Bose od tada, i posle toga dolaze nova vremena, nova pravila, kolo u Požarevcu i u Srbiji već širi svoju aktivnost i sada u tim mirnodopskim uslovima stvaraju se mogućnosti i za neke druge, da kažem, kulturno-obrazovne, edukativne, izrazita saradnja sa Srpskom pravoslavnom crkvom. I ono što bih rekla, što će možda malo ko da kaže, izlazimo iz jedne priče u drugu. Kolo tada u međuratnom periodu prihvada i neke jugoslovenske ideje. Znači, širi se i osniva se i u drugim delovima Jugoslovenske kraljevine i blisko sarađuje sa drugim ženskim udruženjima u kraljevini i izvan. Pa se beleži da već, recimo, u Požarevcu, to je treća ugledna gospođa iz našeg kraja, opet, da kažem, došavši u Požarevac, Sofija, dr. Sofija Soja Lješević, koja je završila medicinu na Sorboni i koja je bila aktivna i u kolu srpskih sestara, ali je mnogo više doprinosa dala u ženskom pokretu 1926. koji je osnovan i u Požarevcu i u obrazovanju današnjeg dečijeg dispanzera, odnosno današnjeg doma zdravlja u delu zdravstvene zaštite majke i dece.
Da, ženski pokret je sad bio neko
treće društvo. To hoću da vam kažem da je u Požarevcu u tom jednom periodu
relativno kratko,
relativno istorijski gledano relativno kratkom, žene su bile vrlo aktivne i zato sam izdvojila te tri žene, te tri ličnosti, koje su, jedna je znači Bosa Pavlović, naša Bosa tradicionalna, koju mi zaista, da kažem sad, eto, smatramo zaista svojom na neki način, sinonimom za kolo srpskih sestara, koja se bavila humanitarnim, požrtvovanim radom, humanitarnim u tim presudnim godinama, oko do Prvog svetskog rata. Onda vidimo Leposavu Pavlović, koja je u ženskom društvu požarevačkom doprinela da se ženska omladina na ovom kraju obrazuje i školuje kroz žensku radničku školu, i treću damu Sofiju Lješević, to je jedna od četiri prve Srpkinje koja je završila fakultet i koja, i to je u inostranstvu, znači kao što sam rekla, i koja je sticajem životnih okolnosti živela u Požarevcu i u tom zdravstvenom medicinskom, da kažem, obrazovanju dala svoj doprinos i udruživanju žena radi dobijanja određenih prava, radi poboljšanja njihovog položaja. A kolo srpskih sestara je u tom međuratnom periodu i u Beogradu i u Požarevcu zaista i u tom delu bilo aktivno, pa su na primjer delegatkinje iz Požarevca išle na sveslovenski, da kažem, sabor, aj tako bih rekla, kola, kongres kola srpskih sestara, odnosno kongres, sveslovenski kongres žena, gde su se razgovori vodili između ostalog i prevashodno o tome kako će se žene u tom periodu izboriti za žensko pravo, za pravo obrazovanja, za pravo glasa i tako dalje i tako dalje. Eto, to je
otprilike ženski pokret.
Ženski pokret se upravo ovim trećim,
baš ovim trećim,
baš pitanje emancipacije žene i njeno, da kažemo, ostvarenje u društvu i, pa, i politička neka prava, ali pre svega obrazovanje, emancipacija i sticanje određenog položaja i aktivnosti u društvu. To vidite kako sad mi gledamo od Bose Pavlović preko Leposave do Sofije. Znači, Sofija je sve vreme do svoje smrti, odnosno do penzionisanja, radila kao lekar u Požarevcu na više mesta, ali je, kažem, bavila se time. Ona nije imala svoje dece. To je jedna ipak interesantna priča, ja hoću da je pomenem baš. Sofija Lješević je dosta dala ovom gradu, a Sofija Lješević je 1945. godine proglašena narodnim neprijateljem. Kažnjena je kaznom zatvora i kaznom oduzimanja građanske časti. Tako da, eto, mi u arhivu posjedujemo predmet njenog, da kažem, suđenja i kažnjavanja. Tako da je, šta bi...
Rehabilitovana posla? Ne, nije. Kada je umrla? Koje godine?
Ona je umrla, ja mislim, 60. godine, ali nemojte me držati za reč, nisam baš se toliko bavila time, ali znam da je, baš bila je i u zatvoru, čini mi se jedno vreme, ali rekla bih za nju, s obzirom da je bila tako istaknuta u društvu, i još jedna interesantna situacija za porodicu Lješević i za nju postoji, mislim da je za nju, rekla bih evo sa ovog aspekta, da je za nju možda veća kazna bila oduzimanje časti nego sama kazna zatvora i oduzimanje imovine. Ali prosto, a šta sam još htjela da kažem, opet je vezano za kolo i za njen angažman i Bosin i članica u kolu za vreme Prvog svjetskog rata. Postoji jedna priča da su agilne članice kola u kući Sofije Lješević i njene majke Jelisavete Lješević, koja je isto bila članica kola, vezle zastavu koja je sačuvana danas, postoji u Narodnom muzeju, ja mislim ili u Narodnom ili u Vojnom muzeju, nisam sasvim to sigurna, ali znam da postoji original, postoji replike zastave koje su članice kola vezle za oslobodioce u Prvom svjetskom ratu, pa je prilikom oslobođenja Požarevca 15. oktobra 1918. godine članice kola zajedno sa drugim predstavnicima drugih ženskih udruženja tu zastavu koje su svoje ručno izvezle kradomice u kući za vreme ratnih dešavanja. Veze su je nekoliko godina i to je bio onaj zlato vez, ako znate o čemu govorimo, sigurno da da. Znači, tu su angažovali jednu profesionalnu vezilju, pa su onda dopremili su u stvari iz Austrije onaj, kako bih rekla, držač, ajde tako da kažem, pa je onda materijal stigao iz Bugarske. One su sve to, to sam htjela kažem, sve, baš postoji zapis u Vardaru, one su sve to tako radile tajno, dovitljivo sve, da čak, baš citiram, ni neprijatelj nije znao šta u stvari prenosi iz Bugarske u Požarevac. I kad se one izvezle tu zastavu, onda postoji sačuvana fotografija kako je pukovnik Colović na konju ušetao u oslobođeni Požarevac, a članice kola i drugih ženskih društava su mu predale tu zastavu koja se i danas, eto, postoji i čuva.
A evo, o ozbiljnosti rada Kola srpskih sestara svedoči upravo i nekoliko puta pomenuti časopis koji su izdavale Vardar. To je takođe zanimljivo.
Kola srpskih sestara je osnovano kao, znači, nacionalno, rodoljubivo i kulturno, prosvetno, humanitarno, dobrotvorno društvo. Međutim, ono nije bilo nacionalističko nikada. Recimo, zašto kažem kad pominjete Vardar? Recimo, u pokretanju časopisa Vardar učestvovala je i Stanislava Sondermajer, supruga doktora Sondermajera, koja nije bila srpskog porekla, ali je Kolo uopšte u svojim pravilima imalo jasno naznačeno. Pomažemo svima u nevolji, bez obzira na veru, političko ubeđenje i nacionalnu pripadnost.
Nešto bi se ovako, nacionalističko ili nešovinističko? Možda je tako najbolje.
Vardar, taj časopis nazvan Vardar.
Mislim, to ja sad moram izneti svoje mišljenje. Nažalost, o mnogim stvarima o radu Kola mi možemo da saznamo iz posrednih izvora, a Vardar nam je jedan, da kažem, od osnovnih izvora, jer je arhiva Kola sticajem nesrećnih okolnosti u dva navrata stradala. Nama je sada ostao na svu sreću Vardar Kola srpskih sestara, to je bio godišnjak, glasilo Kola. Kada je Kola osnovalo rad 1903. smatralo se da je potrebno da se o njegovom radu beleži u vidu godišnjih nekih izveštaja, godišnjih informacija, i kalendar je bio tako strukturiran da je u prvom delu je bio u stvari crkveni kalendar sa zanimljivim datumima, značajnim datumima, sa podacima o dinastiji koja je bila na vlasti u zemlji tada, a u drugom delu su se nalazili izveštaji Kola srpskih sestara gde god da su se oni osnivali po zemlji, najprve u Srbiji, a posle i u Jugoslaviji, i on je izlazio do 1941. godine. Zašto Vardar? Kažem, nismo možda našli precizne podatke zašto su se odlučili da bude naziv taj. Ja bih rekla da to možda ima veze sa osnovnom idejom osnivanja Kola, pomoći Srbima van Srbije, prevashodno u Južnoj Srbiji, prevashodno u Makedoniji, prevashodno u Vardarskoj dolini.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U jubilarnoj 115. godini od osnivanja Kola srpskih sestara u Požarevcu nastavljamo razgovor sa aktuelnom predsednicom Jasminom Živković.
Možda se vratimo još malo u ovom razgovoru Bosiljki Pavlović. Rekli smo, imala je, kako kažete, četvoricu ili petoricu sinova?
Jednu čerku je imala i četvoricu sinova.
Da. I čerka je naravno Danica Pavlović Barili, majka Milene Pavlović Barili. Možda sve ono zašto se i sama Nana Bosa je zalagla, a to je to obrazovanje ženske čeljedi, se vidi zapravo i na primjeru njihove čerke, njene čerke Danice, koja je već stigla do konzervatorijuma u Minhenu, obrazujući se muzički, zar ne? Se ostalo negde nešto zapisano, nekog traga o njenom odnosu? Ipak samo jedno žensko dete i četvorica sinova u tom njenom tako tradicionalnom i rodoljubivom duhu kakva je bila, je ostalo nešto u njenom kontaktu, kako se odnosila možda i prema unuci koja je dosta slobodno rasla, jel da, i umetnički od početka se izražavala vrlo moderno sve, posebno za to doba.
Nekih zapisa o tome nismo pronašli, ali evo, testament Bose Pavlović posle Stojanove smrti, znači Bosa je bila naslednik kuće i ostale imovine koja je pripadala porodici, znači Bosa je testamentom kuću ostavila ćerki svojoj, Danici, naravno i Mileni. To je ono što znamo. Što se tiče odnosa Bose, Milene, Danica, iz onih fotografija koje se nalaze u galeriji Milene Pavlović Barili, ako ih ovako pažljivo posmatram, ja nekako mogu da vidim tu bliskost, bez obzira sada, kako kažemo, da je Milena, ja moram priznati da manje znam o Milenom životu, više o, da kažem, ome što je predmet Bosinog rada i porodice, da kažem, u celini, bez obzira na tu umetničku Milinu prirodu koja je nju vodila kroz razne izazove, jel? To je neki odnos porodice, privrženost Bose, deci, ujaka, Mileni i obrnuto, brat i sestra, Stojan. Veoma ima puno tih porodičnih fotografija iz kojih ja osjećam neku bliskost porodiču. Što znači ono što smo na početku rekli, da je Bosa bila jako privržena svojoj porodici i da je, znači, kako god da je Milena odlučila da živi i kako god da je njeno opredeljenje životno bilo, mislim da je ljubav Bosina prema deci i porodici bila bezuslovna.
Dakle, i pored svih tih, za ono vreme, nesvakidašnjih, naravno normalnih životnih događaja, ali ne tako uobičajenih, ta privrženost nije pometena ničim od toga.
Po mom mišljenju zaista nije. Ja kažem, ja pažljivo, kada nemamo pisane izvore, onda gledamo fotografije, pa eto, prosto i čitamo druge neke. Ja vidim tu njenu, onda vidim tu bliskost između nje i Stojana pre svega. Tako, to je neka, da kažem, tradicionalna porodica u kojoj ne možeš ti da vidiš u ponašanju nešto nesvekidašnje ili tako nešto izazovno, ali vidiš, mi smo tu, mi smo stub ove porodice, vi ste kao ono kad skupljaš pod svoje okrilje svoju dečicu. Tako mi nekako Bosa odaje, tako mi izgleda i mislim da je njihov odnos. I Milena je posebno prema ujacima imala lep odnos, posebno ih je vola, vidim taj neki osjećaj i prema sa bakom je isto, eto, to je neko moje mišljenje. Mislim da je Bosa držala tu porodicu nekako na okupu.
Kako ste vi došli? Zapravo možemo da kažemo da je arhiv Požarevca i uopšte vi ovde je zaslužan da se ova priča sada u ovim vremenima ponovo čuje i da se o njoj više zna. Rekli smo da se o tome nije mnogo znalo. Jeste li vi ta koja je malo kopala po arhivu ili neki ekipni rad? Kako je došlo do tih
saznanja? Za ovu priču o kojoj sada govorimo je rad moj i mojih saradnica u Kolu srpskih sestara danas. Konkretno ova priča, da. A reći ću vam još da arhiv, nažalost, mi nemamo sačuvanu građu o Kolu srpskih sestara, niti o porodici Pavlović kao posebnu zbirku, poseban fond. Nažalost, ne. Toga što ima u galeriji Milene Pavlović Barili, to je to o porodici Pavlović. I možda sporadično u nekim drugim arhivima, ali u našem arhivu ima sjajnih stvari. Mi imamo, recimo, fond Sloga, društvo radenika i zanatlija. To je isto jedna asocijacija, jedno udruženje, vrlo, vrlo značajno za ovaj kraj, a u okviru njega imamo pojedinačna dokumenta o Bosiljki Palić, pa recimo, ali samo o njoj kao predsjednici Kola srpskih sestara, odnosno o Kolu kroz saradnju sa drugim udruženjima, pa konkretno i sa ovim. Ovo je jedno esnafsko udruženje i ono je zaista izuzetno. To isto može da bude jedna odlična priča o Požarevcu, reprezentativna, iskreno bih vam to rekla, ali ja sam se zainteresovala za priču o ženama koja nije mnogo raubovana na ovom našem području, o Kolu srpskih sestara kada smo 1992. obnovile rad.
Ste vi od početka?
Ja sam od 93. predsednica. Od početka sam tu, mislim, eto tako, neke moje. Vidite koliko imam ponavljanje istorije. Kolo je u Beogradu obnovljeno 90. godine, u Požarevcu 92. Pa znači, negde se, da, i negde se tu društvene prilike u zemlji i u okruženju ponavljaju, odnosno slične onima koje su bile 903. pa onda 912. 13. pa 14. i tako dalje. Kažem, mi smo se zainteresovali za tu priču, ja sam, eto, sticajem okolnosti radim u arhivu i način i metodologija su mi dostupni za istraživanje, ne samo u našem, ali i u drugim arhivima sam istraživala, i bibliotekama, o galeriji, i rezultat toga bila je jedna monografija 2007. godine o kolu srpskih sestara u Požetu, a spremamo za ovaj godinu dve dana dopunjeno izdanje sa nekim novim podacima. I želim da vam kažem, kad već pričamo, eto, došli smo i do kola, 1942. godine, aktom, odnosno odlukom nemačke okupacione vlasti u Srbiji, zabranjen je rad svim udruženjima, osim onima koji su imali i privrednu delatnost. Tako da je, pored, recimo, kola i svim drugim udruženjima je zabranjen rad, i tad je Delfa Ivanić, koja je tada bila predsjednica kola u Beogradu, odlučila, iz straha, ona je bila i mučena od gestapova, privođena i tako, da malo tu arhivu, jel, ovaj, da ne kažem uništi, ali da se spasi. Nešto su strahovali i Mirka Grujić u Prvom svjetskom ratu i Delfa Ivanić u Drugom. Strahovale su od toga da će nemačka vlast, odnosno okupaciona vlast, saznati podatke o licima kojima je kolo pomagalo, pa će prema njima imati neke represalije. Ne bih htjela da kažem, i ne mogu da kažem, da je to bilo zlonamerno, već u želji da zaštiti svoje štićenike nastojale su, eto, da i arhivu, eto, skrajnu, tako da imamo malo sačuvanih podataka, ali evo u našem Požarevačkom arhivu nemamo taj fond, tako da smo se snalazile na drugi način, a ova tema je rezultat zaista mog istraživanja.
Šta danas radi kolo srpskih sestara u ovom aktualnom, savremenom periodu, ne mora danas, ovih godina?
I koliko ima članica?
Osim ovog velikog posla o kome smo sada pričali, da, istraživanja istorije.
E pa evo, između ostalog i ovo što sad pričamo, to neka bude rad kola srpskih sestara, da čuvamo neku tu, da kažem, tradiciju i kulturu i istoriju ženskog udruživanja, nastavimo da održimo tu nit koja je načela se i krenula početkom 20. veka. Mi se u obnovljenom sazivu naslanjamo na neke osnovne postulate i osnovne sadržaje kola srpskih sestara pre rata, odnosno do 1941. godine, i kada smo obnovile rad, naravno, bile su i one godine građanskog rata gde smo se mi nalazile.
Bilo je potrebe i da se pomaže.
Bilo je, tako je, bilo je potrebe i materijalne pomoći slične. Ja ne mogu da kažem da smo i pomagale vojsku, nije nama to bio cilj, ali smo pomagale ranjena lica koja su dolazila u Beograd, na Banjici su bili u bolnici, tako razni, na razne načine smo se snalazile i pomagali. Bilo je dosta darodavaca u tom periodu. Isto je to bio jedan period tog nekog zajedništva kad nas nesreća sustigne. Kako su sada malo mirnije okolnosti, uvek postoji potreba za dodatnom pomoći onima koji su unesrećeni. Mi smo tu koliko je u našoj mogućnosti. Naše ciljne grupe su deca i stara lica. Imamo jednu lepu, da kažem, priču, jedan lep projekat, odnosno dva lepa projekta. Jedan je pomoć porodicama sa troje i više dece, koje radimo već od 92. godine. Ja znam, često kažem, naša prva treća beba koju smo mi, da kažem, posjetile, sada je devojka 26-7 godina. A drugi projekat jeste tradicija našeg narodnog belog veza. Mi smo jedan od dva odbora u Srbiji koje neguje taj projekat, a moram i to da kažem, u skladu sa najnovijim administrativnim propisima u zemlji, mi smo od 11. januara 2019. promenile naziv i zovemo se Kolo srpskih sestara Bosiljka Bosa Pavlović Požec. Ideja nam je bila da na taj način zabeležimo Bosu Pavlović i da sačuvamo kroz naše aktivnosti, pa u tom smislu i taj naš film o Bosi. To je prvi deo naše trilogije. Evo, otkrivam jednu malu tajnu. Prva je priča o Bosi, biće posebna priča o Leposavi Pavlović i posebna priča o Sofiji Lješić.
I tako ćete zaokružiti barem taj istorijski deo.
Ko je kuda?
Na samom smo kraju razgovora sa Jasminom Živković, predsjednicom Kola srpskih sestara u Požarevcu i arhivskim savjetnikom u tamošnjem istorijskom arhivu, i na kraju ove lepe priče o ženskom aktivizmu i patriotizmu u građanskoj Srbiji u prvoj polovini 20. veka.
Naša sagovornica nije zaboravila pitanje postavljeno pre nekoliko minuta, koje se odnosi na aktuelni trenutak u radu kola.
Pitali ste me za članstvo. Negde 92. godine u tom poletu, jel, bilo je preko 120 članica upisanih. Naravno, 25-6 godine je dug vremenski period u životnom, da kažem, okruženju, tako da mnogi su otišle, nažalost, dolaze mlađe, malo manje, moram priznati, ali prosto to je nešto što je bilo svojstveno udruženjima i pre Drugog svjetskog rata u građanskoj Srbiji, u građanskom Požarevcu, gde su ipak nekako žene, kada završe neki svoj životni ciklus u smislu, ajde sad već, obrazovanja, školovanja, radnog veka, da prevedemo to na savremeni jezik, porodice i slično, nađu više vremena za neki društveni rad. Pa nam se onda priključuju žene u srednjim godinama, što je možda i dobro, ipak su zrele, stabilne, najbolje
godine. Ali očigledno imate i danas članova i poslovite.
Ima članova.
Tačnije, članica. Još se dakle vije kolo srpskih sestara u Požarevcu i drugde u Srbiji, pa i van nje. I s ponosom se pominju imena onih koje su utrle put takvom vidu ženskog udruživanja. I s razlogom je tako, jer su toliko dale. Taman da sva današnja kola srpskih sestara samo čuvaju uspomenu na njih, bilo bi to dovoljno za njihovo postojanje. A čuli smo, u senci slavnih prethodnica, sve one nalaze neki novi put dobrote, saosećanja i ljubavi.
U nadi da smo i mi doprinele tome da se sestrinsko kolo ne prekine, pozdravljamo vas, nas tri. Tonmajstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.